časem jsem se vlastně přestala úplně jako bát chodit sama po osadě, protože to většinou dopadlo tak, že jsem šla a nějaké z těch 300 dětí školou povinných vždycky začalo křičet Martinka, Martinka, přiběhli ke mně, takže já jsem si připadala, že jdu ze školkou a připadala jsem si v bezpečí.
Ahoj, já jsem Terka a vítám vás u letní série podcastů, kde se budu bavit s našimi studenty, kteří byli na praxi buď v České republice, anebo v zahraničí. Dneska tady je se mnou Martě Petrujová. Ahoj.
Ahoj.
Martě je studentkou sociální a humanitární práce a byla na praxi v zahraničí. Tak Martě, dík moc, že jsi přijala pozvání a na úvod bych se tě teda zeptala vlastně, v jaké zemi jsi byla a v jaké organizaci na dlouho.
Byla jsem na Slovensku, ač to nezní jako kdo ví, jak velké zahraničí, tak byla jsem tam na 12 týdnů, plus minus 3 měsíce a byla jsem ve dvou organizacích. První, kde jsem byla většinu praxe, asi 2,5 měsíce, tak byl Člověk v ohrození a pak jsem strávila ještě 2 týdny ještě na větším východě a to jsem byla v grécko-katolické romské misii.
Mm-hmm. A podle čeho jsi vybírala, kam pojedeš? Jakože i tu zemi, i ty organizace.
Člověka v ohrození. To komunitní centrum jsem si vybírala podle kamarádky, absolventky Caritas, která tam byla před 2 lety, když začínala korona. A já jsem ji oslovila, protože se známe ze střední školy a říkala jsem si, potřebuju zjistit typy triky, nechci jet úplně naslepo. A ona mi to strašně doporučovala, že jí to hrozně moc dalo, i když tam byly jenom měsíc kvůli koroně. A že tam určitě mám jet, že se mi to bude líbit. A tu druhou organizaci, tu jsem si vybírala až na Slovensku přímo. Protože říkala jsem si, uvidím co a jak. Budu počítat s tím, že prostě poslední 2 týdny pojedu někam jinam. Ale řešit to už jsem nechtěla před praxí, tak jsem to řešila až tak jako měsíc před tou samotnou praxí. A nebyl to žádný problém, protože tam jsem dostala kontakt na řecko-katolického kněze přímo od učitelů Caritas, kteří ho znají osobně. A takže on počítal s tím, že někdy zavolám a že se domluvíme a v pohodě.
Takže původně plánovala, že jako budeš ve dvou organizacích, tak jo. Či tak, jo? Mhm. Okay. Tak možná, jestli můžeš nějak stručně představit obě ty organizace, co dělají, komu poskytují služby a tak. Mm-hmm.
Tak já začnu tím, co ty organizace mají společného. Obě dvě jsou zaměřené vlastně na práci s romskou minoritou, která je na Slovensku. A Člověk v ohrození je zaměřen na tuto práci tím, že má na Slovensku tuším celkem 5 komunitních center, vždycky při nějaké romské osadě. A to komunitní centrum nabízí jednak jako poradenské služby pro dospělé, ale dospělí, no. Ti využívají většinou pomoc sociálních pracovníků pouze, když chcou řešit nějaký jako splátkový kalendář, nějaké oddlužení a tak. Jinak je ta práce zaměřená především na děti, protože ty do centra chcou chodit, protože de facto v osadách nemají jaké jiné využití, protože abyste měli trošku obrázek, tak normální městečko s obecním úřadem je prostě pod kopcem, žije tam 200 lidí, většina teda jako majoritní populace, tedy v naší řeči bílých, v romské řeči gadžů. A na kopci, kilometr od tohoto centra nějakého kulturního dění, je prostě romská osada, což je nějakých 70-80 baráků, takových jako jedno-dvoupokojových, kde žije okolo 10 lidí, jako v té jedné dvou místnostech, pokud teda nepatříte do té bohatší jako sféry v osadě. A výchova dětí probíhá tak, že rodiče zabezpečují, muž zabezpečuje finance, žena zabezpečuje vaření a nějaké jako starání o ty nejmenší děti, jako přebalování a tak, kojení. A zbytek dětí od nějakých těch jako 6 let, kdy jsou schopni už jako, no možná asi aj míň. Jakmile prostě dítě chodí, tak je ve volném čase vypuštěno na ulici a dělej si, co chceš. Žádný dozor, nic. Jestli si chceš hrát se sekerou, super. Klidně si hraj v pohodě a ještě když u toho narubeš dřevo, ideální. No. A v takovýchto podmínkách komunitní centrum se snaží aspoň některé děti, které chtějí a nejsou vyloženě problémové, že by zlobili, kradli nebo v centru dělali nějaké kraviny, tak tyto děti právě se snaží centrum nějak jako podchytit a pomáhat jim jednak jako s využitím volného času, že vlastně v centru mají spoustu hraček, s kterými si můžou hrát. Centrum taky dělá různé akce jako karneval, besídky vánoční a podobné věci. Takové hodně náplní z Koprahu vlastně. A taky se snažíme doučovat ty děti. Takže to byla hlavní náplň toho centra komunitního v Roškovcích, kde jsem byla.
A první, že to skočím, chodila jsi právě přímo takhle do těch osad, jako? Chodili jste tam s těmi pracovníkama?
Ano, protože to centrum bylo přímo v té osadě. Aha. Přímo na tom kopci. A no, jako projít osadou sama, z toho jsem měla ze začátku docela respekt, protože přece jenom je tam prostě asi 700 cizích lidí, z toho dobře 300 dětí, tak těch se moc nebojím, ale bylo to takové, jako, co mám čekat? Bojím se, že mě tam někdo ukradne, než dojdu na autobus, který je jako úplně na okraji té osady, aby nemusel zajíždět dovnitř. A časem jsem se vlastně přestala úplně jako bát chodit sama po osadě, protože to většinou dopadlo tak, že jsem šla a nějaké z těch 300 dětí školou povinných vždycky začalo křičet Martinka, Martinka, přiběhli ke mně, takže já jsem si připadala, že jdu ze školkou a připadala jsem si v bezpečí. Takže tak.
Okay. Jo, promiň, jsem tě rozskočila.
Jo, v pohodě. Druhá organizace, tak ta grécko-katolická romská misie už z názvu je vlastně víc asi o pastorační službě, protože hlavními zaměstnanci jsou přímo jako řecko-katoličtí kněží, kteří vždycky někde na faře žijí se svou rodinou a jakoby nemají na starost farnost jako celkovou v tom městě a obci, ale mají na starost právě tu romskou komunitu. Protože nejen v Česku, ale i na Slovensku to hodně dře, jako Slováci, Romové se prostě nemusí a když přijdou Romové do kostela, tak se na ně všichni dívají jako spatrati Slováci, jako kdo to přišel, jejda, co to zas bude. A i když některé farnosti ze začátku fungovaly zvláště na tom východě, takže byla třeba liturgie pro Slováky a potom byla prostě liturgie jedna za den, za týden, vyhrazená přímo jenom pro romskou komunitu, tak té majoritě se to prostě moc nelíbilo. A z toho důvodu vlastně vznikla romská misie a momentálně se snaží zaměřit jednak podchytit mládež. Určitě nabízejí nějaké kroužky zájmové, dramatické, hudební, ale jednak taky oslovit dospělé a nabídnout jim vlastně ten poklad víry. A je vtipné, je fakt husté, jak ty plody jdou vidět, že když se někdo obrátí z té osady, že jako fakt odevzdá svůj život Pánu Ježíši a nejenom tak jako na oko, že jako začne chodit do kostela a tak, ale když jako opravdu chce se změnit, vnímá tu potřebu, tak ty plody jsou hodně vidět a ty ostatní z osady to taky vnímají a taky je to ovlivňuje. No, takže tam je to spíše taková pastorační práce, vyloženě křesťanská, řecko-katolická, ale taky mají pár komunitních center v rámci svého působení, ale řekla bych, že v těch mají podobnou teda náplň jak v Roškovcích, Člověk v ohrození, jen s tím rozdílem, že tam ty centra nejsou až tak využívány. Že to třeba není až v tak velkých osadách a chodí tam prostě pár dětí, které jako vyloženě mají důvěru v ty pracovníky a v to, že se tam děje něco dobrého a zbytek dětí, jakoby pokud rodiče nesvolí a nepošlou tam to dítě jako dí do centra, tak ono samo nepřijde většinou.
Okay. Super, tak díky moc za představení těch organizací a možná, když se přesuneme k tomu, co jsi tam konkrétně dělala ty, co bylo vlastně jako náplní práce v těch organizacích nebo celkově během té praxe?
Tak v Člověku v ohrození jsem vlastně byla takový zaučující se pracovník, protože zrovna ten týden, kdy já jsem nastoupila, tak tam dlouhodobě onemocněla pracovnice, takže jsem v podstatě doplnila stav. A první měsíc jsem se tak jako rozkoukávala, zjišťovala, co všechno centrum dělá. A druhý měsíc už jsem se začala i aktivně zapojovat. S tím, že hlavní náplní mojí praxe bylo, krom toho, že jsem jako pozorovala ty pracovníky, třeba při poradenství, protože To já ze svou neznalostí slovenského systému úplně nemůžu poskytovat. Tak jsem vlastně připravovala program pro děti a potom ho realizovala. Tam vlastně dopoledne probíhá předškolní klub. Ten je pro děti, co mají být ve školce, ale nejsou tam z nějakého důvodu, ať už protože jsou trochu nemocné a učitelka je poslala domů. Samozřejmě hodně nemocné děti bychom poslali domů i my. A nebo protože třeba rodiče zaspali s dítětem a když oni přijdou později do školky, tak už to není možné. Musí tam prostě být včas nebo vůbec. A nebo ještě podchytáváme i děti de facto, kteří ještě do školky nechodí, ale už by jako už jsou schopni prostě usedět, něco dělat, naučit se trošku s tuškou čmárat a tak. A to je vlastně dopoledne, hodinku a půl, dvě hodinky, že jsme s těmito dětmi, hrajeme hry, snažíme se nějakými pracovními listy vůbec je naučit jako držet tušku, aby prostě nepřišli do školy úplně jako, co to je, co mám dělat. A odpoledne po obědě, tam většina dětí má školu jenom tak do 11, no možná do 12. A odpoledne tím pádem od 1 hodiny probíhá doučování, že děti můžou přijít s domácími úlohami, kdo má, to většinou je tak jako hodinu. A potom přijde na řadu takové děti, které už jsou jako vyloženě odchované centrem, bych to nazvala, že ty jako fakt do centra, pokud nejsou nemocné nebo něco, tak chodí pravidelně každý den. A s těmi potom se snažíme nějak jako pomocí pracovních listů doučovat je, procvičovat s nimi to, co prostě dělají ve škole. Ale někdy je to těžké, protože nevíme moc, co dělají ve škole a spolupráce od učitelů je trošku taková na bodu mrazu. No a potom poslední hodinu vlastně mají možnost se pohrát. Ať už my něco zorganizujeme, nebo prostě necháme je, jako ať si hrají s čím chcou oni. To ti starší docela zvládají v pohodě. No a v té druhé organizaci, tak tam jsem se spíš hodně rozkoukávala a taky jsem tam chodila do toho komunitního centra, ale no, za ty 2 týdny se toho tolik nestihlo.
Takže zbyla hodně tak v přímý práci, by se dalo říct, pořád s těma dětma.
Přesně tak.
A baví tě to s dětma? Je to tvoje cílovka?
Hodně jsem si říkala na praxi, že asi jo. Že jsem se v tom asi docela našla. Jako dokážu si představit, že bych dělala i s jinou cílovkou. Třeba s lidmi bez domova. Ale tím, jak to bylo jako v terénu ta práce, nebo v terénu, jakoby, že jsem byla face to face s klientem a mohla jsem jako vyloženě s ním něco tvořit, tak mě to hodně bavilo a naplňovalo a nebylo to, že bych to tam přetrpěla.
A chtěla by se třeba tady tím směrem vydat dál, až vlastně dokončíš Caritasku?
No, v centru v Roškovcích by to uvítali. Tam už mi dělali nabídky na pracovní místo, jako dobře, Martinka, tak keď ty doštuduješ, tak potom v septembru by si mohla k nám nastupit, ne? Třeba. No tak, no, úplně ne.
Tak to je hezký.
To se mi trošku jako uzemňovala v tom, že ještě asi budu pokračovat na magistra a tak. Ale jako vnímala jsem, že i z jejich strany, i z mé strany by byl určitě zájem o tuto práci. Otázka je, jestli přímo na Slovensku, protože v Česku nemáme až tak vyloučené lokality, že bychom jim říkali romské osady. Ale jako práce s romskou minoritou tam mě asi hodně chytla. Tak uvidím, kde skončím po dostudování.
A co tě na tom bavilo nejvíc? Na tý, buď na té celé praxe, nebo přímo jako na té práci, jak jsi zmiňovala s tou romskou menšinou?
Mně se asi líbilo a vyhovovalo mi, že to prostě není žádná jako extra náročná práce jako terapeuticky, že by člověk jako musel hledat nějaké jako strašně teoretické přístupy a prostě strašně vědecky na to jít. Ale že vlastně to je jako hrozně praktická práce v tom, že prostě přijde člověk, který má problém, chce ho vyřešit, jenom prostě neví jak. Protože byť tím, že sám nemá třeba dokončenou školní docházku, tak prostě ty možnosti nemá, kdo ví jak velké, třeba uplatnění pracovního, nebo prostě se k těm informacím nedostane, protože jo, Wi-Fi už byla v osadě docela běžná, ale ne každý měl prostě dotykový mobil a ta starší generace určitě prostě si k tomu ještě jako hledá cestu. A dost jako těžce, tak tam vnímám to, že ten sociální pracovník je vlastně takový jako praktický poradce pro život, jako jasně, dobře, tak stala se tohle, můžeme to vyřešit takhle. Vy si vyberte, co je pro vás nejlepší. A že to není žádné jako, tyjo, tak ten klient nespolupracuje. Jak já to musím nastavit, tu spolupráci, aby ho to chytlo. Že tak jako většinou tam člověk nepřemýšlí, tam prostě přijde člověk s problémem a jediné, co je jakoby úkolem sociálního pracovníka, je nabídnout mu ty možnosti, o kterých ten člověk vůbec netuší. A vědět, jak na to. A samozřejmě se mi velmi líbilo to, že ti pracovníci jakoby se snažili většinu věcí jako nabídnout klientům, ale udělejte si to sami. Jako třeba dobře, chcete vypsat ček, pojďte, já vás to naučím. Jo, klienti to většinou sabotovali jako na budouce, ještě teraz ne, teraz to napište ještě vy. No, ale jakoby, kdo chtěl z těch klientů, tak jako neměl problém fakt jako se někam posunout, naučit se něco nového, a kdo prostě nechtěl, tak hold, ten sociální pracovník ho nenechal úplně ve štychu. No.
Máš pocit, že jsi tam využila něco, co se učíš ve škole tady? Že jsi tam viděla třeba nějaký průsečíky?
Jako přímo ne v těch vědeckých metodách a teoriích jako praxe, jak rozhovor vést s klientem a tak. Jako samozřejmě základní principy, ale ty jsou všude stejné. Třeba v té komunikaci. Ale určitě jsem vnímala důležitost mít dobře nastudovanou sociální politiku. Protože vlastně ten sociální pracovník, když tam přijde klient a on tam přijde prostě s tím, že jeho představa je za 10 minut odcházím a mám vyřešený život, tak sociální pracovník fakt nemá jako 2 hodiny na to, aby prostě hledal v zákonech, pročítal zákony a teprve jako zjišťoval, jaké možnosti klient má. Že jako to je potřeba fakt mít v hlavě, tak to jsem si trochu sahla do svědomí, že to tam ještě úplně není, jak bych si představovala. A že jako v té praxi jsem vnímala, jak je to velmi důležité, aby ten sociální pracovník měl přehled, měl to v té hlavě našrotěné a prostě věděl, kdy po čem sáhnout, co vytáhnout. No. Takže to jsem vnímala, jako že jo, už chápu, proč to do nás ve škole tak drtí.
Tak to je dobrý zjištění. V praxi aspoň. Bylo tam pro tebe něco výzvou? Možná to sociální politika? Teďko mě to tak jsem se s tím spojila.
Ne, to
ale
taky.
Krom sociální politiky.
Ale největší výzvou asi bylo jakoby vůbec odjednat ty praxe. I když člověk si řekl, jo, je to jenom Slovensko, až to je hned vedle, to ani není pořádné zahraničí. Tak přece jenom to bylo, že vlastně člověk si ubytování domlouvá po internetu, ani vlastně jakoby já jsem tam předem nebyla, takže jsem měla prostě úplně do nového a bylo to takové jako, jak to zvládnu? No nějak to zvládnu, budu muset. Ale že to pro mě byla taková zkouška samostatnosti. Že jsem jako musela vyloženě jako odstřihnout to, že jsem věděla, že prostě když bude zle, tak můžu jít za někým z kamarádů a zajdem někam a pokecáme. A teď vlastně zůstal jenom telefon a jako nějaké sociální sítě. A bylo to takové, no, že jako hodně nové pro mě. A musela jsem se hodně překonat, abych zvládla dobře vystoupit z vlaku, nezmatkovala na autobusovém nádraží a tak, no.
To věřím. Vždycky nějaký vstup do novýho je výzvou, no. Jo. Napadá ti ještě cokoliv, co bys chtěla dodat takhle na konec toho rozhovoru?
Asi jenom, že můžu doporučit i třeba pro studenty, kteří jako nemají humanitárku, ale studují jenom sociální práci, tak, že to Slovensko je vlastně ideální kompromis mezi námi jako českým a zahraničím, protože slovenčina je strašně krásný a jednoduchý jazyk, takový jako blízký, zvlášť pokud jste z Moravy, že to jako není problém se domluvit a nemusíte tolik spoléhat na angličtinu nebo ruky nohy. A zároveň už je to prostě trochu jiné, není to úplně stejné jako v Česku. A myslím, že tam člověk může fakt nazbírat spoustu užitečných zkušeností.
Tak jo, tak díky moc za to, že jsi pozdělala všechny zkušenosti z praxí a přeju ti, ať po dostudování najdeš to, co tě baví.
Díky vás.